u kakvoj zemlji želim da živim. Dobrodošli u emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Danas sa vama Svetlana Paramentić i moja malenkost, ja sam Petar Klajić, i za vas imamo temu koja bi, ako bude sreće, mogla da promeni svet. Odnosno, pričat ćemo o jednom pokretu koji bi mogao da inspiriše svet da počne da se menja. Stotine hiljada mladih iz više od 120 zemalja marširalo je prošlog petka u organizovanom protestu za klimu. Kako su javile mnoge novinske agencije, protesti su održani skoro 230 gradova i mesta širom, recimo, Nemačke. Najveći protest bio u Berlinu, Kelnu i Minhenu, svaki sa više od 10.000 demonstranata.
Ni Pariz nije zaostao, jer na ulici je izveo oko 30.000 mladih i pored usijane atmosfere usled dugih protesta žutih prsluka. Pridružili su im se i mladi u Rimu, kao i 180 italijanskih gradova. U Briselu ih je bilo oko 30.000.
Učenici i drugi aktivisti nosili su raznobojne natpise i uzvikivali poruke: imamo samo jednu planetu, nema vremena za gubljenje i delujmo sada zajedno. Protestovalo se u Austriji, Švedskoj, Norveškoj, da ne nabrajamo dalje. Protest je održan naravno i u Novom Sadu pod nazivom Peci za budućnost.
Pričat ćemo danas o ovom fenomenu, o klimatskim promenama i opasnostima koje nas čekaju ukoliko ne reagujemo odmah. Čućete i ko je sve to započeo i kuda ovaj globalni pokret ide, a sa nama u studiju bit će i organizatorke protesta u Novom Sadu. I posle toga, odnosno nakon muzike, nastavljamo priču, a slušamo Tidal Wave.
And I wanna go home, but there's no place to run. Feel like it's been forever since I had my shit together. I just do what I wanna in the heat of the summer. If I can roll up another, maybe I can see technicolor. I just do what I gotta in the heat of the summer. And I'd rather stay home, 'cause there's no place to run. Feel like it's been forever since I had my shit together. I just do what I wanna in the heat of the summer. If I can roll up another, maybe I can see technicolor. I just do what I gotta in the heat of the summer. In the heat of the summer.
slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Mi danas pričamo o klimatskim promenama i protestu Peci za budućnost, koji su između ostalog održani i u Novom Sadu. Ali za početak da kažemo i ko je zapravo započeo ovaj globalni trend. 16-godišnja Šveđanka Greta Thunberg započela je akciju pozivajući političare da učine više u rešavanju problema klimatskih promena i ograničavanja globalnog zagrevanja.
Ona je mesecima sama protestovala ispred švedskog parlamenta kako bi apelovala na zastupnike da učine više u borbi protiv klimatskih promjena. U toj borbi bila je usamljena, ali je uskoro uspela da intrigira i druge vršnjake.
Podsjetit ćemo se sada njenog govora na konferenciji u Davosu, koji je odneo mnogo publiciteta i Greti doneo globalnu vidljivost i prepoznatljivost. Evo šta je rekla medijima i državnicima tada.
Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. At places like Davos, people like to tell success stories, but their financial success has come with an unthinkable price tag. And on climate change, we have to acknowledge that we have failed. All political movements in their present form have done so. And the media has failed to create broad public awareness. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop the emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control or we don't. Either we choose to go on as a civilization or we don't. That is as black or white as it gets. We must change almost everything in our current societies. The bigger your carbon footprint is, the bigger your moral duty. The bigger your platform, the bigger your responsibility. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I wanted to act as if the house was on fire, because it is.
Posle ovog govora i brojnih analiza u prestižnim medijima započeta je serija protesta širom sveta, a ponajviše u evropskim zemljama. U međuvremenu Greta Thunberg je nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Nju su za priznanje predložila trojica poslanika u Norveškoj skupštini.
Ukoliko dobije nagradu, Thunberg će postati najmlađi laureat u istoriji, a sada tu titulu nosi Pakistanka Malala Yousafzai, koja je sa 17 godina postala Nobelovka. Thunberg se odmah oglasila na Twitteru i napisala da je počastvovana zbog nominacije.
Predložili smo Gretu jer ako ne uradimo ništa u ovoj borbi, klimatske promjene će da izazovu ratove, konflikte i dovedu do novih talasa izbjeglica, rekao je za AFP poslanik socijalističke levice Andre Ofstergaard. On je dodao da je Thunberg stvorila pokret koji može da doprinese svjetskom miru.
Sa nama u studiju su organizator novosadskog protesta iz ovog talasa, protesta Lea Vraneš i Mila Popović. Dobrodošle na Omladinski radio.
Zdravo.
Kako vam se čini ovaj govor mlade koleginice iz Švedske?
Pa mislim da Greta uspjela da dokaže koliko je taj problem zapravo bitan i koliko se zapravo nalazimo u kući koja gori, i da je jako važno da ona je jedna od prvih osoba koja je naterala odrasle da je slušaju, i samim tim što je to uspjela i odamo veliko priznanje.
Da li misliš da je zaista slušaju?
Da, mislim da slušaju. Ako ne slušaju odrasli, onda slušaju mladi širom sveta koji su spremni da ustanu protiv takvih problema.
I koliko je zapravo ona uticala na vašu odluku da napravite protest u Novom Sadu?
Pa meni lično globalni protest 15. marta je ono što me je nateralo da pogledam ponovo svijet i globalno zagrevanje. Mislim da je sama Greta mi je pokazala koliko je važan ta kriza u stvari. Mislim da se ne govori dovoljno o tome medijima i sama ona sa svojim inicijativom kao jedna osoba mi je dala mogućnost i snagu da organizujem nešto ovako i u Srbiji i da onda kontaktiram Milu i da mi ona pomogne.
Da li biste bile spremne kao i ona da sednete ispred skupštine svakog dana i nekoliko sati protestujete sami, da vas ljudi gledaju sa podozrenjem, da radite sve ono što je radila Greta mesecima u Švedskoj?
Pa, ne mogu da kažem da sigurno. Nadam se, ali se bojim da možda je odgovor ne. Ali se nadam da bi skupilo snage ili barem neke podrške koje bi mi dala. Zašto mislim da je sama podrška jedna osoba mi dala dovoljno snage da organizujem protest. Tako da, možda.
Mila?
Ja bih bila spremna, ali ne mislim da bi bila sama koliko bi Greta bila, zato što u ovoj inicijativu se jako brzo priključila mnogo mladih ljudi koje mi poznajemo, naših prijatelja, naših roditelja također. Tako da mislim da bi se kao brže skupilo, kao veća gomila ljudi koja bi došla. Ali da.
A da li mislite da bi zapravo takav potez imao nekakvog uticaja u našoj državi? Evo, nju su konkretno predložili 3 poslanika u Narodnoj skupštini da bude nominovana za Nobelovu nagradu. Što znači da je država na neki način, i druge države su prepoznale njen rad. Da li bi to u našoj imalo smisla kada bi neko imao tako, da kažemo, radikalan potez? Jer...
Pa ne bi znali dok ne pokušamo. Ni Greta nije znala da li će to uspjeti ili neće, ali je važno da ona to pokušala i samim podrškom ljudi i pokrićem medija je to došlo do vlade. Tako da sve zavisi od toga da li ste spremni da pokušate, ne bili vi sigurni da li ćete uspjeti ili ne.
Dobro, dovoljno za ovaj blok. Mi ćemo sada poslušati Portugal The Man, a onda se vraćamo u našoj priči o protestu Peci za budućnost.
I can see it in your eyes, see it in your face, banging on your chest, acting tough, looking unfazed, tripping over landlines, cutting deep with the dull blade, running out of unrest, going out of your mind. Lonely days will follow, days will follow, and the gangs that stalk the halls will know your name. Hit me like a tidal wave. My own eyes, the tracks down your face, it can't be easy trying to unwind, sleeping on your daydreams. I'm not trying to role play, these days can break, I'll take the wheel, these days can break, but I'm gonna take the wheel. Hit me like a tidal wave,
Slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim i danas pričamo o klimatskim promenama i kad smo već kod toga, evropski političari pažljivo pokušavaju da balansiraju rastuće zahteve vezane za klimatske promene, navodeći primjer pobune žutih prsluka u Francuskoj, postaknute povećanjem poreza na gorivo, koja je podsjetnik kako postoje moćni delovi društva koji su više zabrinuti za radna mesta i troškove života nego za klimu.
U nastojanju da bude globalni lider u klimatskim promenama, Evropska unija je dala obećanje da će do 2030. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 40% u odnosu na nivo iz 1990. godine, no prema pisanju politika zahtevi učenika daleko premašuju ciljeve koje je Evropska unija postigla, u koje zapravo održavaju pažljiv balans između nacionalnih interesa, ali i zabrinutost zbog gubitka konkurentnosti u odnosu na druge velike ekonomije.
Također postoje najave da će se taj procenat povećati na 45% kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine, što je ambicija koja duboko razdvaja članice EU. Zelene zemlje, posebno nordijske zemlje, su u velikoj meri zainteresovane. Centralna Evropa, posebno Nemačka, zabrinuti su za ekonomske i društvene troškove, dok plan belgijske manjinske vlade da smanji emisije za 95% do 2050. godine predstavlja rizik u parlamentu, navodi Politico, i dodaje kako su zemlje poput Poljske i Rumunije još zabrinutije zbog uticaja klimatske politike na radna mesta i ekonomiju, odnosno zbog pritiska moćnih grupa kao što su sindikati rudara uglja.
Lea, dok smo sad iznosili ove informacije, vidim te da odmahuješ glavom. Kako se tebi čine ove brojke? Nekako je to malo daleko, 2030-2050?
Pa mislim, ja smatram da to uopšte nije daleko. To će me pogoditi u neke neke godine koje trebalo budu najzanimljivije u mom životu. I smatram da ove brojke su previše niske. Potreba, da imamo još 12 godina da uradimo nešto, i to jeste da smanjimo emisije do nula i onda da idemo u negativno, to jest da aktivno sklanjamo CO2 iz atmosfere. Ovi brojevi jesu početak, ali su nedovoljni, potpuno.
Mila, se slažeš sa time?
Da, slažem se, samo što bih dodala da je jako važno da mi promenimo naš način života, ne samo da se promeni kao sama politika zagađivanja i samih emisija, na primjer emisija kao gasova staklene bašte mora da se smanjila, ali mi sami pojedinci moramo da promenimo naš način života kako bi to uspelo, kako bi cijela ideja bila zaokružena i kako bi nastavili da živimo u normalnoj planeti.
Vi ste prve organizovale protest u Novom Sadu, Fridays for Future, ili kako smo mi to nazvali ovdje, mladi za klimu, da ne bude peci za budućnost. Kako ste došli na ideju da zapravo organizujete protest?
Pa mislim, ja sam lično vidjela, izašla mi na Twitteru, kao organizuje se ovo i kao očekuje se globalni štrajk, ja kao dobro da vidim šta je ovo. Znala sam nešto ranije od toga zbog drugarice iz Belgije koja je planirala da ide, ali nisam ulazila nešto dublje u to, ali kad sam ušla onako i htjela sam baš da vidim šta se tu dešava, toliko me inspirisalo da vidim toliko ljudi spremnih da u načine promjenu, ljudi mojih godišta, ljudi mlađih od mene, da sam krenula da istražujem više temu i shvatila koliko je to u stvari kriza, da sam koliko god bila ja uplašena i zabrinuta kako ću ja to da uradim i šta ću ja da uradim i ko će mi da pomogne, sam morala nešto da uradim.
Svakako prvi korak je bio da organizujete jedan protest. Da li ste išta znali o organizaciji protesta u Srbiji pre nego što ste ušli u ovaj posao?
Ne, nismo znali.
Apsolutno ne.
Pa kako je to onda izgledalo?
Pa prvo smo se raspitali kod ljudi koji su učestvovali na ranijim protestima i da bi neke momente kao papirologiju sredili, kao obaveštavanje ljudi, onda smo kao razmišljali tamo kako ćemo da ispromovišemo kao taj protest. Obratili se ljudima koji mogu da imaju neke kao rekvizite koje bi mogli nam pomognu, tipa megafon i kao ono koji bi napravili banere i sve te stvari, onda smo se polako skupili i krenuli.
Da,
vaša borba je potpuno gerilska, a ste naučili nešto iz prvog protesta što biste mogli sad upotrebiti u sledećem?
Pa ja mislim potpuno način promovisanja moramo da postane intenzivniji, moramo da targetiramo i škole i osnovne, mislim i škole i srednje škole i ljudi u vrtićima, što je ono. Mislim da je to neki najvažniji način da ljudima kažemo da se ovo dešava i da će ljudi biti spremni da dođu, i zato organizujemo ovaj sledeći protest u subotu, jer ljudi koji su nam se javili, velika većina nije mogla dođe u petak zbog toga što nisu imali podršku od profesora, od nastavnika da odsustvuju sa nastave. Također smo shvatili, pričali smo s ljudima u organizacijama gdje mi volontiramo, koji su nam pomogli i sada možemo onako sigurnije da prijavimo ovaj protest i da budemo sigurni šta radimo.
Dobro, na prošlom protestu se pojavilo relativno mali broj ljudi, da li vas je to nespokojilo, s obzirom na to da recimo u velikim evropskim prestonicama došli do 30.000 klinaca?
Nije, zato što je, kao, mislim, Srbija jeste kao manja država od svih tih zemalja i svijest ljudi je jednostavno kao, da kažem, niža, ali nije nas zaustavilo. Nastavit ćemo dalje i mislim da će se sve više mladih pridružiti. Verujem da većina ljudi, kao što je Lea rekla, nije mogla da dođe zato što je bio petak i zato što nisu imali podršku škole, ali ovog puta imamo protest u subotu i mislim da će više ljudi doći zato što je više odgovarajući dan i zato što će više ljudi da čuje za ovo.
Dobro, ima još tih akcija koje ljudi organizuju na internetu, ne znam, Svetlana, ti znaš za trash tag?
Da, zapravo to smo hteli da malo prodiskutujemo sa vama. Pojavio se trash tag, mislim da ste upućene da je to zapravo jedan viralan challenge, da kažemo tako, na društvenim mrežama, zahvaljujući kom je na neki način budi se svest mladih o čišćenju i o nekom pomešanom popularnom momentu na mrežama. Pa recite mi, šta vi mislite o tome, da li to može da utiče na tu svest o klimatskim promenama, o samom osvješćivanju mladih u toj temi?
Pa ja smatram da je to jako dobar način da se ljudima, da natera ljude, na neki način da pokažu inicijativu i da neki lagodan prvi korak ka nečemu većem, im bismo podijelili kao trash tag i očekujemo da će nam se ljudi javljati, a i želili smo da organizujemo mi nešto sami kao mladi za klimu. Htjeli smo možda spojimo sa ovim protestom, ali smo shvatili da će to možda biti previše za ljude i protest i čišćenje, ali to planiramo da uradimo u skorijoj budućnosti.
Dobro, to bi bilo to za ovaj blok. Mi ćemo sada da pređemo na muziku. Ide pesma Sounds Good To Me, a onda nastavljamo da pričamo o tome gde se Srbija nalazi u cijeloj ovoj priči i šta mi možemo da očekujemo od sopstvene države.
Od Srbije se očekuje da tempo koji je Evropska unija zadala u borbi protiv klimatskih promjena dostigne kroz prenošenje i primjenu zakonodavstva obuhvaćenog poglavljem 27 životna sredina i klimatske promjene. To nije lak zadatak s obzirom na niske ambicije ovdašnje klimatske politike, visoki ugljenični intenzitet i zavisnost privrede od fosilnih goriva. Srbija je već preuzela neke korake da ovaj zadatak ispuni. Nacionalna strategija Republike Srbije za aproksimaciju u oblasti životne sredine usvojena 2011. godine i predvidela je usvajanje i primjenu odredbi ETS direktive. Uzimajući u obzir zahtjevnost primjene ove direktive, tada je postavljen petogodišnji rok, koji je istekao 2016. godine. Resorno ministarstvo je u periodu 2012. godine sprovelo dva projekta kako bi se pripremio teren za prenošenje zakonodavstva Evropske unije u oblasti klimatskih promjena.
Uglavnom, što se tiče zakonodavstva u našoj zemlji, malo šta je urađeno i mi prosto na terenu ne možemo ni da vidimo neku vrstu boljitka. Da krenemo samo od osnovnih stvari, Novi Sad nema prečistač otpadnih voda, kao što nema ni jedan grad u Srbiji, ali to su sad već neki problemi na koje mi gledamo kao ozbiljne. A koji su po vama najveći problemi u Srbiji kad je ekologija u pitanju?
Pa ja smatram da se generalno ne priča toliko o ekologiji izvan udžbenika i da se tome priča kao nešto distantno. Također smatram da se reciklira samo 4% našeg otpada, i ljudi ne znaju ni kako da recikliraju, šta se kako reciklira, šta ide u koju kantu. Smatram da se uopšte ne koriste toliko rešenja koje postoji i da se prosto ignoriše nešto što ljudi zovu šestom masivnom istrebljenjem. Tako da,
šta to znači?
Pa smatra se da se odmire toliko količina, toliki broj kultura, tolikom rapidnom brzinom, da se može nazvati šestim masivnim istrebljenjem. Posljednji koji mi znamo je dinosaurus i koji je toliko poznato, a toliko je sada zbog globalnog zagrevanja problema da se naziva šestim istrebljenjem.
Mila, najveći problem u Srbiji ekološke prirode? U nekoliko reči.
Neodgovarajuće reciklaža, tačnije kao nemogućnost da recikliramo. Mi sami, kao prvo nemamo kontejnere kao koje bi bacili te stvari, kao drugo ti kontejneri se svi zajedno mešaju i to se ne koristi na odgovarajući način. Onda uništavanje zelenih površina bez svesti o tome da su nam hiole potrebne za kiseonik. Zatim kao opet na tom ličnom nivou, koliko ljudi razmišljaju o tome koliko plastike kupuju, na primjer koliko plastike bacaju, da li koriste eco-friendly proizvode.
Da, ja smatram da možemo i ovdje listati probleme, ali također smatram da je čitav sistem pokvaren i da se treba menjati iz korena da bi se uradilo nešto povodom ove krize.
A ovako, ako sad već naveli smo nekoliko problema, koji su to problemi koji svakodnevno se dešavaju u našem životu, a mi ne razmišljamo o njima? Šta to mi radimo svaki dan što ne valja po klimatske promjene?
Pa koristimo automobile, to jest ne koristimo javni transport, ne koristimo, mislim Novi Sad jeste dobar što se tiče bicikla, ali se generalno u Srbiji nije razvijeno toliko korištenje bicikla, reciklaža, trošenje energije, ništa kao i vode.
Zatim kupovina proizvoda koje nisu napravljene na ekološki način, korištenje gomilu hemikalija koje mogu da unište. Naprimer, korištenje kao užasnih sredstava za čišćenje, recimo kupatila koje su destruktivne kompletno. Zatim kao jedenje, to jest kao učestvovanje u kupovini hrane iz nekih masovnih kao lanaca ishrane koje uništavaju ekosistem i kao okolinu u kojoj životinje žive. Zatim kao treba se preispita sam aspekt jedenja mesa i kao hrane koje onako životinjske industrije koja dosta utiče na emisiju kao gasova zelene bašte.
Dobro, imamo za vas još jedno pitanje. Dakle, mapirali ste većinu problema koje mi u Srbiji imamo, ali imate neki pozitivan primjer, možda kod nas, možda negde sa strane za koji znate da funkcioniše dobro, dakle možda čak i zemlju za koju smatrate da je dobar vođa u oblasti ekologije?
Pa ja smatram da nordijske zemlje imaju dobar primjer. To nije također savršeno. Švedska, na primjer, ima oko 40% procenat reciklaže. Mada oni, i priča se o tom švedskom sistemu kao nešto savršeno, u stvari tome što oni spaljuju većinu svoje đubreva, ovo to je smeća, što ne spada u reciklažu, ali smatram da dosta nordijskih zemalja i zapadnih zemalja generalno ima jako dobru, to mislim za početak, dobru politiku.
Zatim imamo Dansku koja ima telo, koja se jako mnogo bavi obnovljivim izvorima energije. Ima na primjer kao čitava sela koja se napajaju na struju koja je na primjer pretvorena iz solarnih izvora ili iz kao turbina.
Pričali ste malo pre o tome kako mimo udžbenika mi onako ne pričamo o ekologiji dovoljno i sad bih volao da malo preokrenem ovu priču pa da čujem vašu motivaciju, dakle odakle vi crpite motivaciju za ove proteste, za ovu vrstu priče, za angažman u oblasti ekologije, jer to ne možemo baš da kažemo da je svojstveno, pa ne samo mladim ljudima, da je svojstveno bilo kome u Srbiji.
Pa ja lično vidim to kao svoju budućnost, vidim to kao budućnost moje sestre i mog brata, budućnost mojih prijatelja, mojih roditelja i to vidim kao neku ličnu motivaciju koja je teško ubiti. Koliko god ja bila onako nervozna i koliko mi ovo stvara stresa, koliko ja želela da odustanem, što se dešavalo, vidim to kao nešto kao kriza se neće zaustaviti, ja jedino mogu i kao onda se ništa neće dogoditi. Može neko drugi pokušati, ali zašto ne bih ja?
Imate li poverenja u tom smislu u starije generacije ili smatrate da ste vi ta generacija koja treba da reši ovu priču?
Pa ja smatram da smo mi poslednja generacija koja može nešto da uradi povodom ovoga, ali također smatram da uz podršku starijih generacija možemo raditi mnogo više.
Mila?
Mislim da je jako važno što radimo ovo iz identiteta i što smo prepoznali kao problem svih nas, a očekujemo od drugih da to prepoznaju također, zato što mislim da je u stvari lakše kao da mladi prepoznaju ovaj problem kao njihov problem, zato što će se to desiti u njihovoj neposrednoj budućnosti za razliku od starih koji su živjeli sa nekim drugačijim idejama, ali mislim kao i Lea da mogu da se promene stvari i da mladi mogu da utiču na starije osobe.
Dobro, da biste uticali na njih, prvo morate da ubedite one koji su stariji upravo, generacije o kojima pričaš, da li misliš da imate dovoljno argumenta i dovoljno snage da ih ubedite.
Da, mislim da imamo i mislim da imamo jednu jako važnu stvar, a to je neodustajanje i upornost. A mislim da time možemo, ako budemo vidljivi, ako budemo, da ih budemo natrali da nas čuju, mislim da imaju šta da čuju. Mislim da je to jako važno.
Evo sad ste baš pomenula kako ste motivisani, kako su mladi zapravo naoštreni da se taj problem reši, pa možete navedete neki pozitivan primjer iz Srbije pored vas?
Pa naravno, dosta sada inicijativa se javlja. Javlja se inicijativa u Beogradu koja treba da objavi svoj skup uskoro. Javljaju se mnogi mladi iz različitih gradova kao iz Niša koji pokušavaju da nađu nekog drugog koji bi im pomogao. Tako da smatram da smo mi spremni da uradimo nešto povodom toga. Samo nam treba mali push, kao mali onako gurkanje, kao što je meni lično bilo grad.
Dobro, možemo da najavimo pesmu pa se vraćamo da čujemo šta će biti u buduće.
Da, sada slušamo novu pesmu na kojoj je učestvovao Weekend, Lost in the Fire. Slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a mi ćemo sada čuti mišljenje naših mladih o tome koliko oni zapravo razmišljaju o zagađenju planete.
Kada pričamo o globalnom zagrevanju, smatram da je to jako velika i značajna tema i dosta u posljednje vreme razmišljam o tome. Ne bacam smeće na ulici, ne koristim toliko puno plastičnih ambalaža i također trudim se da drugima probudim svest o tome koliko se svašta danas promenilo baš zbog nemarnosti ljudi i koliko tek strašne stvari mogu da dođu, tako da imam dosta, mi je probuđena svest o tome, a smatram da svet ne razmišlja toliko o tome i da bi trebalo mnogo više da se potrude, jer ipak je ovo naša planeta na kojoj mi sada živimo i na kojoj će naša buduća deca, unučići živeti. Mislim, treba da se potrudimo mnogo da bi je sačuvali, jer neće još dugo moći ovako.
Moram priznati da ne razmišljam često o tome, sve dok ne pročitam nešto u vezi zagađivanja ili ne pogledam neku emisiju, ali iako ne razmišljam svakodnevno o tom problemu, ekološki sam osvešćena i vodim računa o prirodi i pazim da ne zagađujem.
Često razmišljam o tome, ali smatram da razmišljanje jedne osobe neće ništa promeniti i da bi svijest o tome trebala da se poveća.
Svesna sam da ljudi svojim delovanjem i tekako uništavaju planetu, ali iskreno i ne razmišljam nešto pretrano o tome.
Često razmišljam o tome, smatram da svako od nas kao individua može da doprinese tome da se smanji uništavanje planete i to suštinski da ga ne košta skoro ništa.
Čuli smo sad dosta opštih mesta u vezi sa ekologijom u ovoj anketi, ali smo čuli nekoliko vrlo konkretnih stvari. Šta mislite vas dve o mišljenju studenata Novosadskog univerziteta na ovu temu?
Pa mislim da je ovo jedno veoma realistično prikazano mišljenje svih ljudi. Baš sam sad malo pre komentarisali kako mi nas dve i kao gomilu naših prijatelja živi u nekom kao balončiću gde smo svi ekološki osvešćeni, ali kao jako mnogo ljudi ne razmišlja o tome misleći da je to problem koje mogu samo da okrenu leđa, ali mislim da je jako kasno za to. Mislim da ne možemo više da okrećemo leđa tom problemu.
To su ljudi koji su stariji od vas svega godinu ili dve.
Pa da, jesu, ali smatram, mislim, i oni ulaze, ja njih gledam kao moju generaciju u smislu kao mi smo tu svi zajedno protiv ovoga, tako da pozivamo ono kao njih da nam se pridruže. Mada smatram da svakom generacijom dolazi možda više, barem nadam se više osvješćenja o tom problemu, kako se više približavamo toj nekom datumu s kraja sveta, pod navodnike.
Da, čeka nas i još jedan protest 6. aprila, šta očekujete ovog puta da se dogodi u Novom Sadu?
Pa ovog puta očekujemo više ljudi, barem se nadamo, povećavamo svoju platformu i samim time želimo i da edukujemo ljude, ali da ih pozovemo na ulice da izađu. Zovemo mlade da nas se pridruže prvo kao stvar, kao targetna grupa, ali također pozivamo i one ljude koji su blisko povezani s mladima, njihove profesore koji imaju svaki dan neki kontakt s njima, koji mogu da ih obrazuju i da ih pozovu, njihove roditelje, jer je važno. Mislim da su te dve grupe imaju jako veliki uticaj na mlade danas i da je najvažnije da nam se oni priključe.
Podrška javnih ličnosti?
Pa planiramo da se nekim influencerima, da im se javimo i kao možete li da podelite ovo. Mislim, imali smo podršku nekih organizacija kao što je Zelena stranka, Ekološko udruženje Zeleni sad koje je podelio naš događaj. Tako da smatram da su ljudi spremni da nam pomognu, samo im trebamo se reach outovati.
Mila, kakva pomoć vama treba trenutno pri organizovanju i svemu?
Pa nama treba pomoć pri promovisanju događaja, zato što mislim da je to jako važno. Također treba nam pomoć od svih ljudi koji mogu da se edukuju na tu temu, ako ne da se edukuju sami sebe, da također kao edukuju i druge ljude koji su uključeni to i trebaju nam ljudi da se pojave.
Znači, u suštini svako je dobrodošao i za organizaciju, i za savjet, i za bilo što.
Da, pozivamo sve da dođu.
I da li ste razmišljali za sam kraj ove emisije da odgovorite na ovo pitanje, da li ste razmišljali da Mladi za klimu u nekom momentu postanu zvanična organizacija? Sada je to neformalna grupa koja organizuje proteste, ali...
Pa pričali smo o tome u nekim prvim fazama. Mislim da nam je trenutno fokus organizovanje. Ali ako se ovo nešto proširi, posebno po drugim gradovima, mislim da smo potpuno spremni da ovo stvorimo neku nevladinu organizaciju mladih.
To bi bilo to. Čuli ste šta rade naše mlade sugrađanke za ekologiju, nešto što biste i vi sami trebali da radite. Ovo je borba koja neće trajati jedan dan, dva protesta, 10 protesta, ona će trajati još dugo i moraće da se zaoštrava ako isto mislimo da promenimo. Tako da mislite malo i o tome, zemlja u kojoj želimo da živimo bi trebalo da bude ekološki osvešćena.
Slušat ćemo Loose Ends i da se još jednom zahvalim našim sagovornicama što su došle i eto, želim vam svu sreću i tu smo za što god treba.
Hvala vam.
It's a government's world, and so you better get a job.